Hazır hürmetli tinglovchilar, Idil Ural legionining 825-chi batalyoni yozmishi to'g'risida analitik topshiruv tinglarga taqdim etamiz.
Yashil shora operatsiyasining borib chiqmog'i to'g'risidagi kitob ko'plarni g'ajablantirar, yangi savollar ham ochishlar tug'dirar. Chunki 825-chi batalyon 1943 yilning 23 fevralida partizanlar yog'ina chiqqach bir ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Bu voqea Hitler armiyasiga jimirgich hujum bo'lib tura. Minglarcha totarlar, boshqurtlar, boshqa millat vakillari german alami ostida harakat eta boshlab turgandagina natsizmning kelajagi yo'qligi shunda ochiq ko'rina boshlay. Ikkinchi yoqdan qaraganda Idil Ural legioni saflarında bo'lgan 20-30 ming totar ham boshqirtlar kishgan yo'llar hali da ochiqlanib bitmagan. Ularni boshda fashist asirligida, onlar legionda, onlar yangadan frontda, sug'ish bitgach gulag lagerlarida har vaqt mehnat qozoblar birsindan birsi mojaroli voqealar kutib turgan. Shusha kitobda Rafael Mustafin, Mahmud Gareyev, Aburxan Axtamjon, Rustam G'aniddinov ham boshqa tarixchilarning xizmatlari bosilgan. Shunda o'q yuzlarcha legionerlarning ismlari, tug'an yoqlari, asirlikda ham legionda nindi ishlar boshqaruvlari turunda ma'lumotlar bor. So'nggi vaqtda shunday savollar tuva. Legionerlar qahramonmi, alla sotliq jonmi? 825-chi batalyonning 500dan ortiq legioneri partizanlar yog'ina chiqqanda Musa Jalil ular yonida bo'lmagan, lekin yozmish kechirishlar axloqiy dilemma biruk. Asirlikdagi totarlar, boshqirtlar legiondagi madaniy ishoralar borasida o'rtaq muhitda bo'lgan ish. Millatdoshlarning yozmishlarida o'rtaq bo'lgan. Aydagi tarixchilarning o'zlarinda tinglig'ali. Kitobni chiqaruvga zo'r ulush kiritgan tarix fanlari kandidati, totar muhojirlari turunda kitob chiqargan kishi Rustam G'aniddinovni tinglaymiz.
Bu voqea turunda endi 50 yildan ortiq ma'lumotlar bizning ilgak kiradiri. Birinchidan Pantelimon Ponomarenko, u partizan harakatining yetakchisi edi Belarusiyada sovet vaqtida ham onlari Belarusiyaning kommunistlar partiyasining birinchi sekretari edi. U endi 60-chi yillarda munda Qozonda bo'lganda bizning tarixchilarga ham davlat yetakchilarini aytgan edi. Sizning bit totarlar bilan bayli bir qiziq voqea bo'lgan edi. Nega u ko'tarmaysiz ularning batirliklarini deb. Onlar endi bizning Rafael Mustafin, Zaqilar jirdi, Musa Jalil turunda dokumentlar to'plab shulay Belarusiyada bo'ldi. Ham shu bizning totarlarni o'zlarini ларга кирткан партизаннар менен да шарашып, хам бүтәннәр узак жыллар изләнүләр алып барды. Төрле китапларда, төрле матбугат чараларында чыгады материаллар. Мәсәлән, соңгы елларда Татарстан журналында һәм Гасырлар авазында без бу материалларны чыгара башладык. Соңгы елларда менә әйтергә кирәк бер 2005 елдан бирле Мәскәү изләүчеләре, Мәскәү галимләре zanurlarga qatnasha boshladi. Albatta, u bizning ataqli professor va sog' bo'lgan Axtamjon ham general-leytenant Mansur Hakimov. Hali Mahmud G'arayevni siz bilasiz, nolikdanlik o'zi xizmat etgan Belarusiyada albatta bu faktorunda xabardor ham 90-chi yilda birinchi maqolalarini u chiqardi. Mana shu butun ma'lumotlarini to'plab shu kitob chiqdi endi.
Shunda Belarusiya partizanlarini Idil Ural legionining harbiylari deb aytdik mendi ul qaysi yoqda ekanida shamoli biz Idil Ural legioni bitindi ul Gitler armiyasi sostavida bo'lgan asirlardan soylab olingan ham maxsus hazırlangan askarlar bu askarlarning bo'luvi ular orasida mana totar boshqirt legionida bo'luv ul tarixchilar ham siyosatchilar tomonidan bir kishi nelgan bir ana turlicha bayalilar bo'yi birni butunlay bo'lmagan yoki ular borsa xiyonatchi deydilar bu Idil Ural legioni kishilari ular asirlikdan qaytgan hatta partizanlıktan qaytqaçta gulag tirmelerinde de arxangillarda da yürdüler ayı bit. Şonkara bu evrinin aktuallige şu kadar sızlanıp tura indi 65 yıl ötken soğuş bitken gede barbar şundi. İzgi burçlarinde şuşa oğur dinini şişu. Sonu yıllarda Moskova'da siz etken tarihçilerinin hatta birliğin qabarı bu evrilerinin muzeylar qabarıp da qaytta bitin eğitam canına şula bit. Mine hazır yama qoraşlar, nindi yama dokumentlar tabıldı hem onlar nişik yaktır tildi mana bu kitapta. Elik belgeli tuguydim. Meselen tarih 45, 52, 56 yıl tarih, 70 yıl tarih, bugünkü tarih. Nindi mana siz uzigiz tarih fanlari kandidata hem şurşu meselen iğren işi bularak nindi yana maglumetler tapıldı.
Әлбәтте, менә шушы мәгълүматлар турында күбрәк сөйләшәсе кирәк иде. Шуннан да менә беренче иң кызыклы факт. Шушы легионерның баш күтәрүне безнең Җәлил исеме белән берләштерәләр иде. Ләкин әйтергә кирәк, Җәлил әле бу вакыт 30 январында әле Устра лагерында булган Берлин астында. Ул әле бик каты уйлана ул вакытта. Менә аны инде Шафи Алмаз шушы регионга чакырган, ләкин коммунист буларак, безнең совет язучылар берлегенең рәисе буларак, ул политрук буларак күп уйланылган. Әгәр мин шушы регионга керсәм, минем гаилә, минем намусым, минем фамилиям, минем турында нинди мәгълүматлар, нинди караш булган икән.
Анда шикләнүләр Җәлилнең мәхәббәт дәфтәрләрендә сизелә ул. Кичерле, шигыре, хатынына мөрәҗәгать иткәндә дә андый дилемма, андый газаплану булган, чөнки Шиһап Нигъмәти белән сөйләшкәндә шул сорауны биргән идем. Барыбызның да яшисебез килгән иде. Кеше сугыш бара, җәрәхәтләнгән, ачлык, лагерьларда кешеләр тумып, чирләп, үлеп баралар. Шул вакытта зиялар шунда кешенең монда сәясәттән башка андый кешеләр дә булган инде аның.
Әлбәттә, әлбәттә, ансы да булган. Шуңа күрә февраль аенда менә шушы хәрәкәт, шушы баш күтәрү булгач, әлбәттә Муса Җәлилнең кешегә чыга инде. Ул әлбәттә менә бу юл ничек керәшергә кирәк дип. Һәм ул апрель аенда төзелә мәдәният һәм пропаганда Төркеме, татар комитеты алдында, Русия әйткәннәр, культурно-просветительский взвод легион каршында инде. Менә ул шунда керә һәм апрель аеннан Кырмаш белән инде бергә алар шушы оешманы төзиләр һәм шушы хәрәкәткә кереп китәләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал легионының 825-нче батальоны язмышы турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда тарихчылар Рөстәм Гайнетдинов, Искәндәр Гилязев катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара.
825-нче батальон турында сөйләгәндә, анда инде менә ул ноябрьдә төзелә башлый. Беренче легионерларны алып киләләр шушы Гедлина лагеренә инде ноябрьдә. Һәм шушы ноябрьдән үк башлап, анда яшерен оешма була. Менә минем кулда Габделхак Шакировның истәлекләре. Ул әйтә, менә инде ноябрь аенда, декабрь аенда безнең арада берничә легионерлар пропаганда алып бардылар һәм шушы безнең якка чыгу турында сөйләүләр булды. Һәм шушы оешманың җитәкчеләрен, алар арасында булган Латыпов Сабир, аларны декабрь аенда 3-4 кешене кулга алып, аларны каторгага салганнар. Ләкин шушындый хәрәкәт бетмәгән. Аны үзенең кулында врач Жуков, ул чуваш егете, шуннан да аның фамилиясе Волков, нигә Жуков дип әйтәләр икәндер, белмим ансын. Менә шушы Волков һәм аның 10 кешенең дә барлыгы булалар, бергә лагерь да булган егетләр, алар менә шушы яшерен оешманы җитәклиләр һәм советлар гаскәренә чыгу эшләрен алып баралар. Чөнки алар инде беренчедән бу легионерлар бөтенесе хәрби яктан бик әзерлекле егетләр булалар. Һәм аларга әйтәләр, сез әзерләнегез менә хәрби эшләрне бик яхшы өйрәнегез. Чөнки ул кирәк була совет ягына чыккан вакытта. Анда яхшы пулеметчиклар, яхшы минометчиклар, свидетельләр һәм бүтән специалистлар була. Икенчедән, алар бүләләр шушы легионерларны берничә ячейкага, шушы ячейкаларның башларында шулай ук шундый командирлар була. Инде менә февральда, 13 февральда вагоннарга тиелгән вакытта алар инде шушы чыгуга әзер була. Әйтергә кирәк, легионерлар да күпчелеге инде, әлбәттә, алар арасында саклы җаннар да булган, чары теләмәгәннәр дә булганнар инде, әлбәттә. Мәсәлән, бер командиры, аның фамилиясе дә бар, бер командир бик каты кирәкми, немецлар бик көчле, чыкмыйбыз, без нигә генә эләгәбез дип, аны үзебезнекләр юк иткәннәр. Ләкин менә 10 февральләрдә шушы легион әзерлеге беткәч инде, монда приказ килгәч Берлиннан, менә сез Белоруссияга җибәрәсез дип, бик зур күтәрелеш була легионда. Татарлар туган якка кайтабыз, ымтылыш шундый чыгабыз дип. Мәсәлән, берничә кеше вагондан сикереп калабыз дип. Алар әйткәннәр, юк, сикермисез, без ишкан рәвештә бетенебез беренче үк мөмкинлекләрне табып партизаннар ягына чыгабыз. Әлбәттә, 900 кешедән 557 кеше шушы 23 февральның төнендә чыкты безнең партизаннар ягына. Ерак Гралево дигән авылда бер төркем элгермеде, чөнки алар елгадан ерагырак булды һәм алар элгермеде чыгарга. Ләкин 557 кешедә ул бик күпне, анда берничә туп, партизаннарда беркашан булмаган туплар, берничә станковый пулемет, берничә кул пулеметлары һәм бик күп арбалап-арбалап анда төрле-төрле
патроннар, снарядлар, миналар.
Әйе, күп нәрсәләр чыкты инде. Һәм ул бик зур ярдәм булды инде
партизаннарына.
Әлбәттә, алар бит ул вакытта чолганышта булган иде. Һәм икенче көнне, 24 февральдә алар сугышка кереп, кулга төшкән тупларны, яны кулландылар минометларны. Ә кем аны кулланучы? Әлбәттә, анда бит специалистлар шушы татарлар булды. Алар ук шуның белән идарә иттеләр. Һәм тагы бер нәрсә, бик кызык нәрсә. Без уйлыйбыз, менә кеше күчү, бик күп массалап шушы кеше күчү аның шушы мөһим нәрсә дип. Аны менә без хәзер генә белдек әле. Шушы Жуков беренче көнне үк партизаннар белән әйткә кергәндә,
татарча матур сөйләшә торган чуваш кешесе булган
аны. Әйе.
Юк, анда легион галекмәс иде ул.
Чуваш егете инде, безнең татарча белә инде. Ул беренче көнне шушы партизан разведчик кызына, Нина Буйниченкага, зур гына бер төркем документлар тапшырган.
Бәлки ул шундый махсус әзерләнгән разведчик шпион булгандыр?
Юк.
Бәлки ул НКВД җибәрелгәндер аны.
Юк, ансалай түгел. Алар менә шушы 1-2 айны арасында үз-үзләренең легионларда булган легионнарны бит каян җыйдылар. Алар кайсы пенемендә дә эшләде, кайсы военный заводларда эшләде, кайсы теге ниләрдә бөтен лагерьлардан җыеп, аларның сорау алып, менә шушы схемаларны төзеп, аэродромлар, хәрби частьләр, военный заводлар бөтенесен шушы схемага салып, шушы схемаларны, мәгълүматларны бөтенесен партизаннарга тапшырдылар. Шул ук вакытта бик тиз рәвештә Мәскәүгә дә җибәрелде. Хәм шушы Нина Буйниченкага орден да бергә тиешләр иде, ләкин ул партизаннар арасында Мәскәүгә оча алмады. Жуков үзе дә һәлак булды, чөнки аны бер сатлык җан егет немец командирларга әйтеп, менә шушы
кайчан бетергәннәр әле аны?
Баш күтәрү алдыннан Жуков һәм аның тагы ике ярдәмчесе кулга
алына. Ә нишләп инде ул
кулга алына?
Командирларны юк иткәннәр, ә барыбер хәрбиләр күчкән үзләренең илләренә.
Әйтәм ич, бу идарәдә аларның шушы яшерен идарәдә 10 кеше булган. 3 кеше әлбәттә һәлак булды, ләкин Мөхәммәдов исемле егет ул үзенең кулына ала. Шушы баш күтәрүнең планнарын үзен кулына команда менен ала һәм партизан ягына күчү тормышка ашыра.
Инде менә бу күчкәннәр, алар партизан булып йөргәннәр, ләкин алар бит барыбер садлык хан буларак картотекага кергән булганнар, әсир чагында. Аларның язмышлары ничек?
Язмышлары ничек? Әлбәттә, алар менә февраль айында һәм май айында немецлар тарафыннан бик зур каратель операциялары үткәрелде. Февраль айында бик каты безнекеләр һәлак булмады, ләкин май айында бик каты бәрелешләр булды һәм күп татарлар һәлак булды. Безнең исемлеге бар. Менә бу исемлек турында да әйтергә кирәк. Менә шушы китапның зур әһәмияте нәрсәдә? Без беренче мәртәбә монда тулы безнең кулга төшкән документлардан җыеп, тулы исемлекләрне әле пока 175 кешенең беренче исемлеген бастырабыз. Аларның туганнары табыла башлады. Менә мин үзем беләм, Галеев дигән бер егет, Малтынака егете, аның турында туганнарга мәгълүмат килгән Харьков астында ул исемсез югалган дип. Шулай менә алар бер дә белмәгәннәр. Менә безнең китап аркылы гына алар белделәр, менә ул әсирлеккә эләккән. Аннары партизаннар ягына чыккан, һәм сугышкан бик каты, һәм 17 майда һәлак булган районы да кая һәлак булган, һәм аның анығы менә хәзер барып Белоруссиядә шул урыннарда булып та кайтты җәйкене.
Мәгълүм булуынча татар башкы регионында 20-30 меңләп кеше булган. Хәтта зур гына сан бит, нәйбе?
Юк, хәрби батальоннарда 10 мең булган. 40 мең дип саныйбыз, ләкин витанда бик күп батальоннар була. Батальоннары һәм
спомагалы. Легион бит инде, легион бит инде.
Легион әлбәттә.
Алар бар эшләгән инде. Ә менә Кызыл армиядан чыккан бөтен халык, урыслар катнашкан армияның санын киң җәмәгатьчелек белә икән. Мин бер шиганактан тикшергән идем аны бер тарихи китаптан. РОА дигән Российская освободительная армия, Власов җитәкчелегендәге армияга кергән 1 миллион кеше.
Бәлки шулайдыр да, ләкин татарлар анда бит татарлар РОА-да катнашманы. Татарлар үзләренең легионы булган. Ләкин тагын бер нәрсәне мин әйтергә.
РОА составында түгелме бу легион?
Юк, инде әлбәттә аерым.
Ул РОА-дан да менә шулай батальон-батальон кораллар күтәреп чыгучы, кайтучылар булды микән? Ишеткәнем юк бердә.
Белмим, аның турында турында мәгълүмәт миндә юк, ләкин әйтәсе килә әле. Менә шушы безнең татарлар күчкән Беларус партизаннар атаклары 43 елның ахырында безнең Кызыл армиясе белән берләшәләр дә, һәм 43 елның ахырыннан күп безнең легионерлар әле тагы бер мәртәбә сугышта катнашалар. Инде алар 3 мәртәбә сугышалар. Беренче ул 41-42 елларның башында инде теге без әле кишенгән вакытта, икенче мәртәбә алар шушы Беларус партизаннар сафларында сугышалар, һәм 3-нче мәртәбә инде яңадан Кызыл армия сафларында сугышалар. Шуңа күрә без аларны хәйнәтче дип, без аларны сатлыкҗан дип бер кашан да әйтергә тиеш түгел.
Әни өчен бик аз сагына аклангы. Әни өчен аклангы икән булар.
Беренчедән безнең җәмгыятьтә караш иде бит, шундый караш иде. 90-нчы елларда гына шуның белән бит без шигырьләнә башладык. Аның алдында бит шундый караш иде, алар бөтен сатлыкҗан дип. Аларга шундый караш иде. Хәзер менә бик авырлыклар белән без аларның теге батырлыклар күрсәткән документларын табабыз. Әлбәттә, алар Белоруссиядә күп аны документлар. Менә хәзер дә тагы әле Белоруссиягә барып, алар бит әле теге төрле ордендар, медальләргә лаеклы булган партизаннар ул документларны әзерләгәннәр. Ләкин Мәскәүдә, бу легионер булган, юк, бернинди ордендарга ярамый дип, шундый күп документлар, берсе дә ордендан, медаль дә алмаган, зур-зур батырлыклар күрсәткән өчен. Шуңа күрә без аларны хәзер менә шушы документларны табып, халыкка күрсәтеп, менә нинди безнең батыр егетләр булган. Һәм кайсы бер мәгълүматлар шушы китапта бар да, аларның батырлык күрсәткән турында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал легионының 825-нче батальоны язмышы турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда тарихчылар Рустам Гайнетдинов, Искандер Гилязев катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Хәзер Идел Урал легионы турында фәнни хезмәтләр авторы, тарих фәннәре докторы, Казан университеты профессор һәм деканы Искандер Гилязев фикерләрен тыңлыйбыз.
Идел Урал легионы турында сүз күпертәләр, инде күп йөри хәзер төрле-төрле фикерләр очратып була әдәбиятта да, публицистикада да, масса күләм чараларда да. Һәм монда мин әйтәсем килә, монда һәр вакытта шу мин бер позиция атырам, ул позицияны китапларымда яклап чыктым бит инде. Легион дигән күренешне бер төс белән генә буяп күрсәтергә ярамый, анализларга ярамый. Аларны бер яктан хыянатчы дип әйтергә ярамый, икенче яктан алар тулысынча 100% милли каһарманы дип әйтергә ярамый. Чөнки алар төрле составта булган. Аларның арасында төрле-төрле кешеләр булган. Бөтенесендә бер төрле фикердә булганнар, бер максатка хезмәт иткәннәр дип әйтергә ярамый. Чөнки монда уйлап карасаң, алар реаль ике зур дөнья кеше сугышында корбаннар. Чөнки уйлап карасаң, Германиядә аларны үз итеп күрмәгән, барбар аларга бер нинди дә конкрет вәгъдәле белмәгән дәүләтчелек, бәйсезлек турында. Шул вакытта аларның үз ватаннары да аларга карата хыянат кылган. Чөнки билгеле булганча Сталинның күрсәтмәсе билгеле бар, ул күрсәтмә буенча совет солдаты әсирлеккә бирелми. Әсирлеккә бирелә икән ул хыянатчы булып автоматик рәвештә исәпләнә.
Менә шушы турында эстәмә куйым әле. Моңа кадәр сәнгатьтә әсирләрне күрсәтү ничектер ярамый торган кебек иде. Каһарманнар арасында барыбер шундый эстәм бар иде. Шушы елның май аенда Түбән Камада Сабантуй үткәрелде. Елдагыча ул бик мөһим, кызыклы итеп оештырылды. Күп кеше алынып, анда Россия президенты Медведев кергә тиеш иде, ул килмәде. Һәм шушы Сабантуйда булырга төкелде. Шунда шаккаткан идем, анда театрлаштырган сугыш, бу күрсәтүләр сугыш сәхнәләрен һәм Медведевка дип әзерләнгән сәхнәнең уртасында берничә йөз буйлы-буйлы күлмәкле әсирләр, алар шул концлагерьларда яталар, шуннан соң аларны килеп коткаргач, аларны коткаралар. Гомумән, димәк, сәяси сәхнәдә инде әсирләрне каһарман дип тану мизгеле җитте. Димәк, Медведев алдында шуны күрсәтергә булгач, бу ниндидер яңа эпоха башланды дип уйлыйм.
Менә сез монда инде әсирләргә мөнәсәбәт үзгәрүне Медведевка күрсәткәннән генә бәйләп булмый. Гомумән, мин шундый позиция торам. Менә заманда бит әсирләрне бик мескен итеп күрсәттеләр, әсирләрне бик хыянычы итеп күрсәткән очырлар булды бит. Минем уйлавымча, без монда гомумән киңрәк карасак тарихыбызга, без тарихта бар нәрсәне дә күрергә тиеш. Бар нәрсә булган. Менә ул вакытта без бөек булачакбыз. Шуймул шамыма ул тарих, ул булган хәл. Шуңа күрә әсирләр булган, әсирләр арасында төрле кешеләр булган, әсирләрнең бер өлеше легионга күшкен, һәм легионда хезмәт иткән.
Легионга язылмаганнарның язмышын си икән, анда бәлки ачлыктан, аурудан, яки нидер сәяси басымнан чыдый алмыйча күшкәннәрдер, кергәннәрдер. Алар инде Гитлер файдасына сугышып, җанымны фида кылам дип әйтүчләр булдымы икән, күп булдымы икән инде алар, әз булгандыр инде.
Монда бит менә шунысын әйтергә кирәк. Сугыш вакытында, уны уйлап карагыз, бу санны күз алдына китереп карагыз, сугыш вакытында Алмания кулына 6 миллионга якын совет солдаты әсирлеккә төшә. Коточкыш сан бит бу. Коточкыш бу рәсми саннар Германия тарафыннан
тупланган. Исәптән РОА Власовның Российская Свободная Армиясендә әйтәләр 1 миллион, димәк.
РОА да бу 1 миллион.
Ә татар башкорт регионы Идел Урал анда 30-40 меңгә җитә диләр.
Сон ул бик мәкерле нәрсә ул. Әйе, РОА да әлбәттә 1 миллион булмаган, ләкин менә соңгы Үзләрен алсак, бу тарихчыларны үзләрен алсак, шитил тарихчыларын безнең тарихчыларны алсак, гомумән алганда немецлар тарафына күчкән элекке совет гражданнарының саны 1 миллионга җитә. Гомумән алганда. Монда урыс булас армия стендарына сүз булмый. Бу зур сан һәм уйландыра торган сан һичшиксез. Шуңа күрә монда теге аларны оптыма яңадан әйтәм инде, барысында хыянат итеп билгеләү дөрес булмас.
Һәм ул чыкканнар черкесләр, кырым татарлары, ингушлар дип кенә әйтеп тә булмый инде, әлбәттә. Монда рус, белорус, украиннар да күп булган инде.
Дөрес, ансы шулай. Һәм менә бу санга карасак, бу нинди кешеләр? Әлбәттә, аларның шактый зур өлеше үземнең гомеремне саклыйм дип немец ягына күчкән. Асы нормаль күренеш. Чөнки үз ватаннарын ташлаган. Безнең мәсәлән, бу соңгы вакытта гына ачыла торган факт, безнең әсирләрнең исемлекләрен немецлар бит әле сугышның беренче айларында советлар сәзен тапшырып торганнар. Бу тиге халыкара килешүләр нигезендә. Тиге халыкара килешүләр бар, хәрби конфликтлар вакытында әсирләрнең хукукларын яклый торган килешүләр булган. Женева, Гаага конвенцияләре булган. Һәм немецлар гомумән шундый исемлекләрне бирә торган конвенцияга нигезләнеп. Ә безнекләр өчен хыянатчы булып саналган әсирләр юкка чыкканнар, димәк, монда инде немецлар биргәннәр дә ул исемлекләрне. Аннан соң Советлар Союзыннан берни башка җавап булмагач,
күбесе аларның кайткачта яңадан утыртылган бит инде.
Алар бит автоматик рәвештә хыянатчы булып саналганнар, һәм шуңа күрә алар фильтрация узып, күбесе яңадан лагерьга эләккән.
Бу кешеләрнең язмышы нинди булган, нинди яңа мәгълүматлар бар?
Менә монда дөресен әйткәндә, 825-нче батальон турында соңгы вакытта бик күп сөйләнә, бик күп язылар. Заманда, мәсәлән, Рафаэль Мустафин яза иде, барлык легионерлар 1000-гә якын барлык татар немецлар ягына күчкән дип. Баксаң, без яңа мәгълүматларны алсак, яңа чыганакларны алсак, шул исәптән белорус партизаннарының мәгълүматлары, документларын алсак, Германия ягындагы төзелгән кайбер көндәлекләрне алсак, сан әлбәттә андый югары булмаган. Һәм кичкенә дә булмаган һич, чөнки бу әзерләнгән күтәрелеш. Һәм бу күтәрелешнең нигезендә ята ниндидер бер яшерен төркемнең эше, һичексез. Моны турдан-туры Муса Җәлил белән бәйләү дөрес булмас, аңа кадәр булгандыр ул күрәсең, ләкин бу әзерләнгән, уйланылган күчү. Һәм ул күчүдә, мәсәлән, катнашкан ике кешеләрнең исемләре дә билгеле, һәм бу кемнәр оештырганлыгы да билгеле. Гомумән, менә бу 825-нче батальонның белорус партизаннары ягына күчү, ул һичексез соңрак башка татар батальоннарын көнчыгыш фронтка җибәрмәүгә сәбәп булып тора, тәргеш булып торган. Һәм немецлар асылда нигездә аннан соңрак татар батальоннарын фронтка җибәргә курыкканнар.
Ләкин үзләре төзегән, үзләре боларның бик үк нацизмга бирелгән халык түгел икәнен сизгән булып чыга бит.
Но бит немецлар тарафыннан чыккан кеше беркайчан да нациз булып билгеләргә тиеш түгел. Аларның күпчелеге абсолют национал социализм идеяларын кабул итмәгән, чөнки ул расистик идеология сагылдан ук билгеле. Аларның бер өлеше шуннан да ихлас күңелдән шанган безнең бәйсезлек өчен көрәшәбез дип. Күпчелеге аңсы турында уйламагандыр дип тә уйлыйм мин.
Кайберәүләр әйтә, бу күчүгә, бу хәрәкәткә Муса Җәлилнең шулай булгач гайнан кормашның да бернинди дә мөнәсәбәте юк дип Үздіріп әйті, олай орынлымы, чүнкі ұл вақытта татар язушылары, харбилары, музыкантлары өзләре жиылып, сөйләшіп, концертлар қойып, ерген вақытта олар туған үлгі мінесебетлері бит олай нашар түгіл кібік. Олар құмы мен кейіфләрі өзарап шылдашқанда, жай шыққанда тояғыз деген кейіф олды мекен?
Болғандар деп ойлаймын. Чүнкі олар бар-бар татар кішілер болып қалғандар. А бит немецлардың саясаты бұл генерал қорта бик қоршылықлы болған. Алар бит шын мәгънәдә аларга бер кашанда мәйсезлек турында, дәүләтчелек турында вәгъдә бирмәгәннәр. Һәм аларның менә документларында шартып була, аларның менә шу икеле позицияләрнең чагылышын. Алар бит легионерларга тулысынча ышанмаганнар. Әгәр дә легионерларга ышанган булсалар, бер факт. Алардан зуррак хәрби берәмлекләр төзегән булырлар. Легионерлар үзләре сораганнар, безнең дивизиялар төзегез дип әйтәм. Аларга бары тик менә шу легион составында батальоннар төзегән кеше белән. Алар курыкканнар, буларга корал бирәбез икән, ул корал безгә каршы борылырга мөмкин.
Санарга мөмкинме? Менә бу күренеш. ул инде Казан Кремлеянда багланган ир кеше сүрәтендә бу символик гомумән коллектив һәйкәл түгел бикән. Без Кормаш дибез, менә Кормашында кулы күренми, ләкин идеясе ниндидер фикере мәсләге шулык бүрек түгелме?
Ну, шуңа шуған, ләкен мен әйткәнемше, менә документлар буенча, монда Муса Җәлилнең конкрет биографик фактлары булса, бу конкрет нәрсә шушы күтәрелешкә Муса Җәлилнең һәм аның төркеменең турыдан-туры мөнәсәбәте юк. Ләкин әйткәнемше, моңа кадәр һичшиксез легионда ниндидер яшерен төркем булган. Күрәсең, һәм менә мондагының кайбер немец документларында әйтәләр, алар арасында кайбер интеллигент татарлар булган дип әйтәләр. Интеллигент татарлар булган һәм шуларның эшчәнлеге нәтиҗәсе дип әйтәләр алар. Шушы батальонның командиры шундый фикер әйтеп калдырган ул немец документ анда ул бар.
Яг кайбер зыялы кеше, ул милли рухлы кеше һәм нидер сәяси рухлы кешеләр тигәтми икән. Шулар арасында язучылар да мөмкин, буларга бик мөмкин инде. Муса Җәлил легионга кирип, менә шул чыгыш ясый башлаган, концертлар иштыра башлаган вакыт ул ноябрьме, декабрьме?
Ну, соңрак булган һәрхәлдә ул менә бу вакытта легионда үзе булмаган. Легионга килеп йөрмәгән һәрхәлдә. Мин ялгышмасам, бу вакытта Муса Җәлил әле Вустрау пропаганда лагерында булган. Һәм шуңа күрә аның радында булу бик шикле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлбәттә бу китап һәм әсирлеккә эләккән татар башкортларының фашистлар коралын үзләренә юнәлтү тарихы гади түгел. Әлегә кадәр бик күпләр акланмаган. Муса Җәлил, Гайнан Кормаш һәм башкаларның эшчәнлеген өйрәнү, аларны бәяләү дә тәмамланмаган. Иң мөһиме, әлбәттә, легионда катнашкан меңнәрчә милләттәшләребезнең исемнәре дә туганнарына, якташларына кайтып җитмәгән әле. Әгәр дә бу китапта басылган исемлек белән танышырга теләсәгез, Азатлык радиосына да мөрәҗәгать итә аласыз. Адресыбыз элеккечә 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы. Шуның белән аналитик тапшыруыбыз тәмамлана, аны Римзил Вәли әзерләде.